Рим христианнарыгар төрдүс түүмөх. Отчого төрүт өбүгебит Авраам туһунан тугу дийбити. Авраам үтүө жайыларынын кыржыксыт кеенен белинилибит боллагына биллен турар онун кеен туттуун сөбете. Олар эри таңарен нигер болбатах. Суруюулар туох дийлери.
Авраам таңараны итагай бите. Ол хин таңара кинини кыржыксыт кеиден билинмиде.
Үлелир кеега туох төлөнөрө бэлэх болбакка ахсанылар камнаха болар. Олар эри кеи бэйетин үтүөтүгөр өңөтүгөр эреммекке буруйдагы буруйуттан быыр таңараны итегаяр боллагына таңара кени итегалин кыржыктаах көнө быыы диен билинер. Ол курдук эмие туохта өңөтө суугун үрдүнөн таңара кыржыксыт диен билинмит кеетин Давид алгыстаагынан ааттыр.
Буруйдара барастыгын ылыбыттар, аниылара сотоллубуттар алгыстаактар. Айы тоёңга аниыта карата буруйга турбатах кеи. Алгыстах.
Оттон бу алгыстаны быыллыбыт иудейдер кере аналлах ду. Быыллыбатах атын нороттарга эми ананар ду. Беги Авраам таңарыны итегайбите. Ол эхин таңара кенини кыржыксыт кеиден билинмите дийбит. Каан билинмите. Авраам быыллыын иннине ду, быыллыбытын кенне ду. Быыллыын иннине келин болбатах. Кени таңараны итегаян кыржыктаах кеиден белинилибитин белиетигер ону бигергетер бечаэт быыытынан быыы сиирин туумун оңорторбута. Онон таңара быыллыбатах жону эмие итегаллерин ихин кыржыктаах көнө жон диен белинерин туугар Авраам бары итегаяатчилер агалара болбута. Быыллыбыттарга эмие тас сиири туума эре тутухаатчыларга болбакка агабыт Авраам өссө быыллыын инниттен ылыммыт итегалин олук түһәрсен итегаяатчилерге кини агалара буалар. Таңара аандай дуну бас билиэн диэн Авраамга уонны кини ужордарыгар эреннериите сокууну тутухууга туох да сыгана суога итегалинен быыханыга эре сыгааннаага. Бу эреннери сокууну тутухаатчыларга сыгааннаага бите буоллар итегал туох да туата суох болуу эте эреннери эмие кураанах болуу эте. Сокуон уордаах кылыннаах жүүлтэн уроты атын тугуда эреннербет. Тога диэтэкка сокуон суох серегерере сокууну кехидиэн суох. Онон таңара тугу эреннербите үтүө бэлэх буолан Авраам ужордарыгар сокуонга бас беринеатчилерге да Авраам итегалин олук уурсаатчыларга да барыларыгар берилдерин туугар бу эреннери итегалге олугурар. Оттон Авраам бээги барыбыт духовуна ягабыт бууларын туунан суруюуларга:
«Эйиген, мен элбек нуруодагата оңордум»
диэн этиллер. Онон өлбүтү да тилиннерер, суугу да баар курдук ыңырар таңаратын, итегайбит таңаратын иннигер Авраам бээги агабыт болар. Кини эрел кыымада суугун үрдүнөн эренен туран итегаен:
«Эн ужоруң үтүмөн үгүс болуу»
диэн сурулубутунан үгүс нуруоттар агалара болбута. Ол кенне итегалин энчиреппекке сүүсчик асаастаах бээте этим синим эмехсиббит ыраатта кыржагас саары бар огой өскүүр кыага суох дии санаабатага. Таңара эреннербитин саарбакты барбатага ката беге итегалин энчиреппекке кинине айкаллаабыта. Онон бу итегалинихин таңара Авраамы кыржыксыт көнө кеиден билинмите. Ол гынан баран суруюуларга бар кыржыксыт кеиден билинмите диэн эти киниякара болбатах биэка айы тоюммутун Иисус Христоху өлөр өлүйттен тилиннербит таңараны итегаяатчилерге эмие тухааннаах. Иисус Христос биэге аньыыбытын буруйбутун боростуур туугар өлөр өлүү илиитигер берилибите биэгини быыыр туугар теллибите.